SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаану сонсогчдоо, SBS Mongolian та бүхэндээ ээлж нэгэн шинэ ярилцлага хүрэхэд бэлэн болоод байна. Жил бүрийн 2 дугаар сарын 21-ний өдрийг олон улсын эхлэлний өдөр болгон тэмдэглэдэг. Тэгэхээр бид энэ өдрийг тохиолдуулад Монгол хэлний ха тухайд ярилцахаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочин Мила Монгол хэлний сургуулийн багш, Наатыгийн аман болон бичгийн орчуулагч, Отгон Чимэг гихч маань оролцохоор болоод яг одоо бид хоёр ярилцахад бэлэн болсон байна. Сайн байна уу та?
За сайн байна уу ундраа. За намайг урьж оролцуулж энэ ярилцлагыг хийх гэж байгаад баярлалаа.
Маш их баярлалаа. За зочноо бид ярилцлага эхлэхээс өмнө товч танилцуулъя гэж бодож байна. За Отгон Чимэг гихч маань Монголд 18 жилийн туршид Монгол хэлний багшаар ажиллаж байсан. За мөн Хятад улсад Хэбэй мужид олон улсын сургуульд 3 жил Монгол англи хэл зааж байсан туршлагатай. Австралид ирээд мөн Мельбурний их сургуульд хэл шинжилгээний техникт хэлний зөвлөхөр ажиллаж байсан. За харин одоо Мила хэмээх Монгол хэлний сургуулаа байгуулад ажиллаж байгаа. Хэлний хувьд одоо бид нарт яа харахгүй чухал их сурулж болох юм байнамаа. Тэгээд танд олон улсын их хэлний өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа ундраа. Өнөөдөр олон улсын их хэлний баярын өдөр. Тэгээд нийт олон одоо багш нартай Монголд байгаа гадаад байгаа бүх багш нарт баярын мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Та Австралид олон жил амьдарч байгаа. За бас сая дурдсанчлан Мельбурний их сургуульд хэл шинжлэлийн техникт зөвлөх багшаар ажиллаж байсан. Ер нь Австрал бол мэдээж гадны олон улсын иргэд амьдардаг. Энэ олон улсын хүмүүстэй та зэрэгцээ амьдарч байхдаа тэдний ярьдаг хэлнээс бидний ярьдаг монгол хэл юугаараа онцлог юм бэ гэдэг дээр та ямар бодолтой явдаг вэ?
Сонирхолтой айгүй сайхан ийм асуултыг асуулаа. Би бол хэлний багш учраас хүмүүсийн одоо англи хэлээр яаж ярьж байна? Хүүхдүүд монгол хэлээр ер нь ярьж гэнэ үү? Гэх мэтлэн одоо хүмүүсийн хэлн дээр маш ингэж анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Тэгэхээр монгол хэл бол өөрөө одоо маш олон тий авиг агуулсан хэл учраас бид нар ямар нэг хэлийг сурахад ямар нэг авиг хэлэхэд бол ямар ч тийм асуудал байдаггүй. Харин гадаадынхан эсвэл одоо гадаад байгаад олон жил болсон хүүхдүүд, томчууд ингээд их хэлээрээ ярихаар ялангуяа их хэлээрээ огт ярьж үзээгүй хүүхдүүд маань ингээд ярихаар зарим авиг бол дуудаж чаддгүй. Тэр их онцлогтой. Яагадгүй бол монгол хэл бол асар их бусад хэлийг сурах боломж өгдөг. Харин хүүхдүүд маань монгол хэлээ сурахгүй ингээд хойш нөрөх юм бол энэ маань хэллэгэнд хүүхдүүдийн маань хэл ярианд их нөлөөлөх юм байна гэдгийг олж харж байгаа тий.
Гадныхан нэрээ монгол хэлээр нэг ганц нэг үг хэлэх гэхдээрээс хэлж чаддгүй. Миний нэрийг бол бүр хэлж чаддгүй байхгүй юу? Ундрах баяр гэхдээ амар хол сонсогддгийм шүү.
Тий, тэр яг үн. Тэгээд нөгөө нэг заримдаа нөгөө Вьетнам хүмүүс одоо жишээлбэл six ч гэдэг юм уу, fox ч гэдэг юм уу, тийм үгнүүдийг хэлэхэд бол нөгөө нэг цик пок гэх нэг сони хэлдэг тий. Тэр нь юу тэр өгүүлэх хэрэгцээний тогтолцооны тэр булчин одоо тэр бүх эрхтнүүд нь зарим хэсгэрээ ажилтдаг ч юм уу, зарим хэсгэрээ ажилтгүй ч юм уу, яг миний ойлголтоор тэгж харагддаг. Харин монгол хэл бол ерөөсөө л одоо бүх авиг агуулсан учраас манай монголчууд ямар нэгэн хэлийг сурахтаа зөв хэлээ, зөв ингээд хэлэх тийм боломж өгдөг. Тийм учраас хүүхдүүд манд багасаа хэлээ сайн сурахгүй л яг л одоо бус гадаад хүн шиг л маш их дуудлах та ч юм уу тийм болох юм болов уу гэсэн юм зүйлийг маш их олж харж байгаа.
Ер нь хүн төрлөختөн зөвхөн монголч хэлгүү өөрийн төрлөх их хэлээ алдвал тэр хүнд ямар аюул тохиолдож болохгүй. Ирээдүйд ямар эрсдэлт тэднийг хүлээдэг вэ?
За ер нь бол одоо ингээд маш олон хүүхэд залуучууд гэхгүй бусад одоо томчууд гэсэн ингээд гадаад руу гарч байна. Зарим нь одоо их орондоо баг ирэхгүйгээр ингээд тэндээ төвлөрчин. За тэгээд ер нь бол хүмүүс өнөөдрийг харж байна. Ирээдүйг харах юм бол за хүүхдүүд маань том болно. Одоо дараа дараагийн үе гарч ирнэ. Тэ хүүхдүүдийн хүүхдүүд ингээд гараад ирнэ. Аа тэгээд ирэхээр бүр нөгөө улс орноосоо их хилээсээ алсагдаад ирэхээр би хааша хаана харьяалагдсан ямар одоо учиртай хүн юм бэ гэдгийг бодож эргэцүүлж ирдэг. Тэгээд ирэхээр одоо их орондоо холбоо сүлбэй байхгүй, их хилээ мэдхгүй, төрөл садан эцэг өвгдөө танихгүй, нөгөө ойд төрсэн сармөгчин гихчэр л ерөөсөө ер нь их хэцүүдээ. Тэгээд энэ нь бол ерөөсөө тухайн хүн би хин бэ, би ханаас гаралтай вэ гэдэг тэр нарийн нанд нь тэр бүх өөрийн илэрхийлэх зүйлийг алдах юм уу даа гэж би хардаг.
Хилээ Австральд байгаа монголчууд бид хадгалж үлдэхин ач холбогдол юу вэ? Яагаад бид ер нь хүмүүстээ монгол хэлээ заах ёстой гэж та боддог вэ?
За маш чухал асуулт энэ. За тэгээд ер нь бол эцэг эхчүүд ингэдэг. За хүүхдүүд маань Австралид ирлээ. Ер нь өөр одоо ямар тухайн орнд ирлээ, тухайн орны хэлээр өөртөө ярмаар байдаг. Хүүхдүүд нь ярмаар байдаг, тийм ээ. А тэгээд сургуульд явуулан цэцэрлэгт явуулан хүүхдүүд маань дөнгөж ирсэн болохоор нөгөө хэл мэдэхгүй. Тэгэхээр манай эцэг эхчүүд яг үгээр нөгөө нэг тэрэндээ ингээд санаа зовоод англи хэл сурах гэдэг ингээд шахаад байдаг. Би одоо эцэг эхчүүд юу гэж хэлэх вэ гэхээр хүүхдүүд битээж тэгж шахаарай. Хүүхдүүд бол ерөөсөө маш ухаантай. Тэд нар бол зүгээр сонсоо тэр хэлийг бол ингээд өөрсөндөө нөгөө нэг порлон шиг ингээд өөрсөндөө ингээд авч идэг. Тийм учраас энд төрсөн бол монголоор нь яриад сургаараа, энд төрөөгүй монгол хэлээр ярьдаг байгаад ирсэн бол тэр хэлийг хадгалаад үлдээрэй. Тогтмол хүүхдтэйгээ ярих хэрэгтэй.
Тэгвэл бид нар Монгол хүүхдүүдтэй Монгол хэлээ сургах хялбар аргуудаасаа тавс нэрлэж.
За тэгээ би ерөөсө товчхон нэг таван зүйлийг энд нэрлэе гэж бодож байна. За тэрний үгээр ерөөсө хүүхдүүдтэйгээ тасралтгүй монголоор ярина. Тэгэхээр манай эцэгчүүд бол мэдхгүй ойлгохгүй гэж бодож байгаа. Тийм учраас бүр тасралтгүй монголоор ярина. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар хүүхдээсээ асуулт асуу. Маш энгийн асуулт асуу. Тэгээд хариултаа авахдаа огнош ерөөсө бүтэн асууснараа хариултыг авах хэрэгтэй. 3 дугаарт 7 хоногт ядаж нэг удаа цаг гаргаад ерөөсө монголоор ярилц тоглох хэрэгтэй. 4 дугаарт гэх юм бол одоо ойр дотны хүмүүстэй одоо Монголд байгаа хүмүүстэй одоо өвөө эмээтэй нь ялангуяа байнга яриулах хэрэгтэй. Бүөр ингээд видеогоор ингэж хүүхдүүдэд яриулах хэрэгтэй. За хамгийн сүүлд нь бол би хичээл заадаг хүүхдүүдэд одоо байнга хэлдэг бас зүйл юм аа нэг бол монгол ахгүй гэсэн юм болонг би болоход тэр булан маань хөөхөр би монгол хүн шүү гэдэг тэр мэдээллийг хүүхдэд чимээг өгч яадаг хүүхдүүд маань барьж байгаа энэ юу энэ яад гэж нэг сонигцсан гараа асууж байдаг тэр бас одоо хэл сурах бас жижиг хэрнээ маш том нөлөөллийг өгдөг ийм зүйлүүд байж байгаа.
Маш их баярлалаа. Тэгээд сонсогчид маань энэ Огийн багшийн 5 зөвлөгөөг дахиад яг тогтож харъя гэвэл бид нэр Facebook дээрээ богино видео хийж оруулсан байгаа. Та бүхэн тэндээ сонсоораа. Монгол хэлээ хамгаалахын тулд бид нар юу хийх ёстой вэ? Магадгүй энэ гадаадд байгаа монголчууд ялангуяа эцэг эхчүүд тодорхой үүрэг хүлээж болох юм тий.
Бид нарын хийж чадах зүйл бол их хэлээ хадгалж үлдэхийн тулд их хэлээ өвлүүлж үлдэхийн тулд одоо өөрсдөө их хэлээр ярьдаг, бичдэг, зөв бичдэг одоо Facebook дээр жишээлбэл нэг зар тавилаа ихэд одоо second room түрээсэн чи гэдэг юм уу тий нэг тийм англи хэлээр холсон ийм яригадад байгаа тэрийгэ болоод хүүхдүүдтэй хэлийг өвлүүлээд за тэгээд ер нь бол мэрэгжлийн тийм монгол хэлний багшаар хичээлийг хүүхдэд заалах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг одоо би багш, би сургууль байгуулсан, би багш байна гэдэг тэр хүмүүс маань нөгөө хүүхдүүдтэй хэлийг заахгүй байна. Ягаад гэвэл зүгээр нэг өдөр өнжилөх маягтай байнгут нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд тэнд сурсан байхгүй. Гэтэл өнөөдөр эргээ харахад нөгөө хүүхдүүд чинь одоо нас хүлээхгүй шүү дээ. Одоо ийм чухал насаар нь бид нар одоо хүүхдүүдээр тоглож болохгүй. Ерөөсөө л их хэлийн сайн одоо зааж өвлүүлэх ийм л одоо шуурхай арга хэмжээнд бид нар орох хэрэгтэй. Энэ ингэснээр бол асар том үүргийг бид нар бас үүрч явах юм аа гэж би бодлоо.
Та сайн нас гэж дурдлаа. Ялангуяа энд гадаадад төрсэн хүүхдүүдэд хэдийн наснаас нь монгол хэлийг зааж эхлүүл тохиромжтой байдаг бай. Бас хэдийд оройтсан гэж үзэж болох бай.
За, ер нь одоо би ингээд энэ Австралид ирснээс хойш бараг 7 жил монгол хэлээ заачлаа тий. Тэгээд ингээд харж байгаа хүүхдүүдэд ер нь ярианы хэлийг ер нь 5 наснаас бичгийн хэлтэд хослуул заавал их зүгээр. Гэхдээ хүүхд маань яриа сонсголын тэр чадварыг бол гэртээ 100% ямар нэгэн сургуульд явахгүйгээр ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр яг одоо өнөөдөр яг энэ мөчид яриад ах хүүхд маань тэр ярианы хэлийг сурж идэх сонсголтойгоо хамт. Харин бичгийн хэлийг бол 5 наснаас эхэлж сурвал их зүгээр 5-аас 6 наснаас. Тэгээд хүүхэд маань 13 наснаас дээш ингээд болоод ирэх юм бол хүүхдийн сонирхол буураад ирчихсэн. Тэгээ яагаад сонирхол буурч байгаа гэхээр одоо манай Монгол хүүхдүүд Австралид ирээ жишээлбэл Австрал хүүхдүүдийн сурах арга барил, хэв маяг, сэтгэхүй ийм тэр хүүхдүүд чинь ингээд шингээд ороод ирчихсэн шүү дээ. Хүүхдүүдийн одоо ерөнхий хандлага зан чанар ингээд өөрчлөгдөж ирж байгаа. Тэгэхээр 13-аас дээш наснаас эхлээд ирэхээр үгүй би наадах чинь сурахгүй гэж хэлнэ шүү дээ. Одоо энэ улс оронд байж байгаа хүүхдийн эрх одоо хүний эрх гэдэг юм ямар үгдгөлө бид нар бүгд тэрийг мэдж байгаа. Жишээ сурч чийгээд одоо хүүхдээ нэг алгадаж аваад хичээл дэвлэх юм бол аягууд бол одоо цагтаа дуудаад хэрэгтэн болно. Тийм учраас тэрнээс өмнө л ер нь одоо тэр бусад орны улс орны хэл ахуй соёлтой танилцж байгаа энэ хүүхдүүдийг тэр 14 наснаас өмнө болжгүй л 12 наснд нь багтаагаад эхлийн сурахгүй бол болохгүй л гэж би боддог. Маш эрчимтэй сурдаг нас.
За, Монголд байгаа хүүхдүүдэд Монгол хэлээ заах нэг өөр. Харин гадаадд төрж өссөн цэвэр өөр хэлээр ярьдаг хүүхдүүд Монгол хэлийг заах бол заах арга хувьд бол мэдээж өөр байдаг баг. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор та бас саяхан ном гаргасан гэж Мела хуудасаараа дамжуулан бичсэн байсан. Энэ номныхоо тухай яриач би болгоод ойлгохдоо яг гадаадаар ярьдаг хүүхдүүдэд Монгол хэлийг заах ийм аргачлалтай ном юм байна гэж ойлгосон.
Ястай гоё асуултанд өндрөө. За, энэ бол ястай чи нэг сэтгүүлч юм болохоор айхтар юм руу нарийн олж харсан байна. Энийг бол хүмүүс мэдхгүй, мэрэгжлийн хүмүүс ойлгоно. Би одоо нийт 20 гаруй жил Монгол хэлийг зааж чинь, Монгол хэл заахта Монголд Монгол хүүхдүүдтэй ерөнхий боловсролын дунд сургуул зааж исэн Монгол хэлийг. Гадаадын хүмүүс Монгол хэлийг зааж исэн. Харин энд ирээд Монгол хэлийг энд амьдарч байгаа, энд төрсөн ийм хүүхдүүд зааж байгаа. Сая энэ 7 жилийн хугацаанд материалууд бэлдээ заадаг, ялангуяа англиар ярьдаг улс орны хүүхдүүд зориулсан юм сур хүчиг чадах хатах ирээр хийлээ л дээ. За, тэр нь болохоор яг үхээр Монгол хэлний одоо нөгөө нэг хүүхдийн манд зөв сайхан бичихтэй тэр Монгол хэлнийхэн тэр зүйлийг хадгалж аваад тэрэн дээр Монгол хэлийг Монгол хүүхдүүд мань гадаад хэл гэдэг утгаар нь сурж байгаа гэдгээр нь Монгол хэлийг Монгол хэлнийхэн тэр одоо хэв маягийг хадгалах маягтайгаар гадаад хэл гэж ингэж хослуулсан маягаар энэ сурах хүчийг хийсэн. Аа, тэр энэ сурах хүч бичихт болохоор хүүхдүүдийн зөв сайхан бичих, хүүхдүүд орчуулах хийх. За, тэгээд одоо зургаар одоо үгийн сангаа илэрхийлэх, үгийн сангийн нөөцтэй болох. Тэгээд уншлах гэж байгаа. Уншлах нь болохоор яг хөө автар гэдэг үг хэлэхэд одоо автрыг модор хийдэг. Мод, ой мод, модны үлдэр дархан хүн гэж бод дархан хүн автар хийвч гэх юм уу нэг өгүүлбэр болгоо тий. За, тэгчээс хүүхдүүд маань ойлгон тэрийг зургаар илэрхийлнэ. Тэгэхээр яг хуу гадаадд одоо байгаа хүүхдүүдийн сэтгэхүүн таруулсан одоо монгол хэлийг гадаад хэлээр сурах тийм зорилготой ийм ном юм байна.
Автар гэж хэлэхээ надад нэг санаанд орлоо л доо. Бид нар хүүхдүүдтэй Монголоос ном авчирч өгөөл уншиж өгөхөөр бүр ерөөсөө үг болгоны нь ойлгодгүй те. Монгол хэлээ мэдхгүйгээс гадна соёлоо мэдхгүй болох теэр нөгөө үлгэрийг бол бүр ойлгохгүй болоод ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нар соёлоо танилцуулах гэдэг бол бас их чухал зүйл энэний ард байгаа бах.
Яг үнэ. Хэл соёл хоёр бол ялтчгууд салахын аргагүй тийм хоёр зүйл. Тэгэхээр хүүхдэд одоо байхгүй юмыг уншуулад ойлгуулах гэж сүтгүүлэх бол хэцүү шүү дээ, тийм ээ. Эхлээд тэр зургийг харуулад үгээ хэлээд ийм учиртай. Тэгвэл тэдний одоо маш ойрхон сэтгэлд нь ойрхон хэрэглэж болохоо тийм зүйлээс эхлэхгүй бол гинтхэн соёл ах уу гингүүтэл айхтар юм яриад
харилт
шумал хүүхдэд ойлгохгүй тий. Тэр одоо тэр миний номд бол бүгд юм багтсан байгаа тий.
Тэгэхээр ер нь хүүхдэд хэл заалгыг гэвэл мэрэгжлийн хүнд хандахгүй бол яг тэр сурах идэвхтэй цагийг алдаж болохгүй байна л гэдэг чухал ойлголтыг бас эндээс эцэгчүүд маань сонсож авсан болоо гэж бодож байна. Тэгээ эхлэлний өдөрт зориулсан тусгай ярилцлагад маань зочноор оролцож сонирхолтой сэдвүүд хөндөж бидэнд зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа.
За, баярлалаа ундраа. Надад бас ярих өөрийнхөө хэлийг гэсэн үгнүүдийг хэлэх хэцэгчүүдэд дамжуулах юм сайхан боломжийг олгосон нь маш их баярлалаа.
За, баярлалаа тань. Таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баяртай.
За, баярлалаа. Баяртай.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналд сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ирж байгаа намрын цаг агаарын урчилсан мэдээ гаргажээ. Ингээд илүү халуун намр болно хэмээн таамаглаж байна. Шинэ өмнөд Уэльсийн зүүн хойд хэсэгт орших Делангура хотын тарайланч Мартин Мөрэ өглөө бүр цаг агаарын мэдээг шалгадаг. Өглөө орон дотроос сэрэхдээ би хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл бол цаг агаарын мэдээг шалгадаг. Хамгийн сүүлд унтахынхаа өмнө цаг агаарын мэдээг шалгадаг. Өдөрт 20 орчим удаа шалгадаг гэж тэр ярьсан юм а. Мөрэгийн ферм нь борооны усаар тэжээгддэг. Тэр бас үхэртэй. Түүний хувьд одоо цаг агаарын төвчнөөс гаргасан урьдчилсан мэдээ хамгийн чухал байгаа юм. Тэд дундаж цаг агаараас илүү дулаан намар болно гэж хэлсэн. Ийм үед тарайлан хурдан урагддаг. Гэхдээ жилийн сүүл гэхэд хэд болцтой болдог учраас тарайланчид тарайлахаа жаахан хойшлуулж магадгүй гэж тэр ярьсан юм. Тэгвэл Австралид илүү дулаан намар болно гэж мэрэгжлийн хүмүүс тайлбарлаж байна. Австралийн цаг уурын төвчөө энэ намар Австралийн бүх нутгаар ердийнхөөс илүү дулаан байна хэмээн таамаглаж байна. Энэ нь өдөртөөч бас шөндөж дунджаас илүү дулаан байна гэсэн үг юм а. Мельбурний сургуулийн цаг уур судлаач доктор Эндрю Кинг хэлэхдээ Австралийн ихэнх хэсэгт дунджаас илүү халуун байх нь гайхахар зүйл биш юм гэлээ. Бид хүлэмжийн хий ялгаруулалтаараа дэлхийг илүү халуун болгож байна. Австралич бас халуун байгаа учраас дунджаас илүү дулаан амар болох нь ойлгомжтой. Жилийн энэ үед улирлын төлөвийг урьдчилан таамаглах нь хаврынхаас илүү хэцүү байдаг юм а хэмээн тэр ярьсан юм. Австралийн үндэсний их сургуулийн профессор цагуур судлаач Жанет Лэнси хэлэхдээ Австралийн аль ч хэсэгт хэвийн бус тооцогдох температур нь тухайн байршилтай температурын хамгийн өндөр эсвэл хамгийн багада 10% байх болно хэмээн хэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд Австралийн олон газарт зун шиг температур 2-р сараас 3-р сар хүртэлх хугацаанд за бас зарим үед 4 сар хүртэлх үргэлжлэх хандлагатай байгаа юм хэмээн тэр ярьлаа. Цаг агаарын төлөв байдал дэлхийн дулаарлын нөлөөлөлтөй холбоотой юм а хэмээн тэр тодтоглоо. Тэгвэл энэ намар бороо хэр орох вэ? Эл Нано энд үргэлжилж байгаа юм. 3-5 дугаар сарын хүртэлх хугацаанд урьдчилсан мэдээ нь хойд хэсгээр тэр дундаа Квинслендийн хойд хэсэгт дунджаас баг хурд тундас орохоор байгаа юм. За өнгөрсөн 9-р сард Австралийн цаг уурын төвчөө Эл Ноногийн үзэгдэл албан ёсоор байгааг зарлсан. За энэ нь ч одоо үргэлжилсээр байгаа юм а. Эл Ноно хавар Австралид хамгийн их нөлөө үзүүлдэг гэж Кинг тайлбарллаа. Зуны сүүл намрын ихэнх үед урьдчилсан мэдээг харахад Эл Ноногийн нөлөө хэвээр байгаа ч энэ хүчин суларсан. Энэ нь тийм ч их нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд чиглэг нөхцөл байдал бага зэрэг буурна гэсэн үг юм хэмээн тайлбарлаж байна. Одоо суларч байгаа Эл Ноногийн үзэгдэл 2023 оны дунд үеэс эхлэн агаарын температур хэвийн хэмжээнээс дээш гарахад нөлөөлсөн юм. Цаашдаж хэвийн хэмжээнээс өндөр температурт нөлөөлнө гэж бид харж байна. Цаг агаарын эрсдэл байдал үүсэх үү? Улирлын төлөв намрын улиралд дунджаас арай хуурай байх төлөвтэй байгаа бөгөөд ойрын саруудад хүчтэй шуурганы давтамж буурч магадгүй юм хэмээн албаны хүмүүс мэдгдлээ. Халууны долгион үүсэх магадлал өндөр байна гэж Кинг ярьсан юм а. Бид одоос зуны сүүлч үед орсон за тэвийн зарим хэсэгт их халах магадлал өндөр байна. Үүнээс гадна намрын ихэнх үед өндөр халах эрсдэлтэй гэж тэр ярьлаа. Тэгвэл илүү халуун намар нь шин жижиг болох уу? Бид цаг агаарын янз бүрийн үзэгдэлтэй нүүр тулна. Бид дулааны нөлөөллийг үүсгэж болохгүй шүү дээ гэж ноён Кинг ярьсан юм а. Бид илүү дулаан улирал, илүү ойр орхон, илүү хүчтэй халууны давалгааг харж байна гэж тэр хэллээ. Ирээдүйд хүйтэн жавартайч нүүр тулна. Гэхдээ арай баг давтамжтай, баг эрчимтэй байх болно хэмээн ярьсан юм. Лэнци хэлэхдээ 2023 оны 4-өөс 5-р сараас хойш сар бүр дэлхийн далайн гадаргын сарын дундаж температур 1997 оноос хойших хамгийн дээд зэгтээ хүрсэн. Үүний нэгэн адил дэлхийн агаарын дундаж температур 2024 оны 1-р сарыг багтаан 2023 оны 6-р сараас хойших хугацаанд сар бүрийн хамгийн өндөр температуртаа хүрээд байгаа юм а. 2023 он дэлхийн түүхэндх хамгийн халуун жилээр бүртгэгдсэн. Жилийн хамгийн халуун улирал зун үргэлжилж, халуун намартай залгах төлөвтэй байна хэмээн Лэнц ярьсан юм а. Энэ намар сэрүүхэн болохгүй гэсэн үг биш. Зүгээр л дулаан намрын тэнцвэрт байна.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг албан ёсны нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя. Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio App-ийг яг одоо татаж аваарай.
SBS Mongolian Австралийн өнцөг булан бүрт суугаа монголчуудын төвхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагын болон анхаарлаа хандуулно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Бид амлсан ёсоор энэ удаад Австральд мэрэгжлээр ажиллахыг зорж байгаа хүмүүст зориулсан зөвлөгөө өгөх гэж байна. Бидний өмнөх дугаард оюутан багтаа Deloitte-д ажиллаж байсан, харин одоо PwC-д ажилладаг Туя зочноор минь дахин өргөдлөө. Бид энэ удаа түнтэй карьер коучингийн хувьд ярилцах гэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралд монголчууд бид нар мэрэгчлэрэ ажиллах боломж ер нь хэрэг байдгийм бэ?
Австралд мэрэгчлэрэ ажиллах боломж маш их байна. Ерөөсөө хамгийн гол нь энэ боломжийг бид нар яаж өөрсдөө бий болгох вэ гэдэг л хамгийн том асуудал хэвгүй юу? Бид нар одоо жишээлбэл нууцлагдмал боломжууд хаана байна? Аа, дээрэс нь өөрсдөөсөө ингэж бас асуучмаар байгаа юм. Ямар байгууллагад ямар мэрэгчлэр ажиллах гэж байгаа юм бэ гэсэн ийм энгийн асуултад хамгийн гол нь бид нар өөрсдөө хариулт чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энд ингэж яг ингэж ихтгэлтэйгээр хариулахын тулд бид нар маш хэмжээний судалгаа хийх хэрэгтэй. Зөвхөн нөгөө нэг эдийн засгийн болон одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаасаа илүү өөрөө өөрийгөө бид нар бас таньж мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүмүүс ерөөсөө огт төлөвлөгөөгөөр ерөөсөө гэртээ сууж байгаа л бидсэн тийм нэг өргөдлөөрөө одоо резюмегээ аюулгүй болон 200 300 газар руу ингээд явуулаад ингээд хүлээгээ суугаад. Тэр бол ерөөсөө байж болохгүй асуудал.
За, хоёулаа ингэж төсөллөө. Одоо чипт хоёрын ярилцлагыг яг одоо сурч байгаа оюутан мэрэгчлэрээ ажиллах зорилготой юм оюутан сонсч ингэж одоо төсөөллөө тийм ээ. Тэр оюутан чи юу гэж зөвлөх вэ? Ажлын зарыг ер нь бид нар хаанаас олж харах хэвээр байх гэдгээс хоёулаа ингэж яриад эхлүүл.
Илүү яах вэ? Ажлын зарыг сургуулаасаа их сургууль гэдэг маань ерөөсөө зөвхөн нөгөө нэг хичээл хийдэг газар бол биш, маш их нөөц боломжтой байдаг. Австралийн ихэнх их сургууль нь өөрсдөө дотоод карьерийн тийм нөгөө нэг зөвлөгөө өгдөг тийм тасгуудтай угаасаа мэрэгчлийн хүмүүс нь байдаг. Тэрнээ лөө очиод ерөөсөө л аплай хийгээд үз. Тэнгүүд чи эхний ярилцлаганд яа өөрийнхөө талаар 3 минутын ч юм уу, тий 4 минутын ч юм уу видео бичиж явуулаа гэдэг. Тэр 3-4 минутын видео бичиж явуулахын тулд чи 3-4 хоног бэлтэн. Тэгж бэлтгэд чи хамгийн гол нь өөрөө өөргөө мэднэ. Тэгэл зэр чинь эргүүлээ туршлага болно. А тэрний дараа чи дахиад ярилцлагад орно. Тэр чин тэгээ туршлага болно. За чи сургуулаа төгсөхдөө маш их туршлагыг ингээ урамтуулж хагаад бэлэн болсон байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор сургууль төгсөлтөө хүлээж ирүүлсэ болохгүй. Тэр бол ерөөсөө хамгийн том алдаа. Эхний курстээ, эхний семестрээ орохдоо би сургууль төгсөхдөө ямар ажлын урилгыг гартарыг авцсан байх вэ гэдгийг төсөөлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Төсөөлөд бүр мөрөөд хэрэгтэй.
За, ажлын зар боллоо. Одоо тийшээ бид нар аплай хийх хэрэгтэй тийм ээ. Аплайтад бидний хамгийн урдаа барих зүйл бол CV-гээ бичнэ, резюме бичнэ. Энэ бол зүгээр хийсэн ажлаа жагсаагаад биччих асуудал биш тийм ээ. Одоо ялангуяа олон өрсөлдөөнтэй байгаа ажлын байрн дээр. Тэгвэл энэ дээр ямар нийтлэг алдаа гаргадаг вэ? Яавал сайн бичиж чадах вэ?
За, одоо жишээлбэл хүмүүс чинь 5-6 секундын дотор хардаг байхгүй юу? Хамгийн дэдэлт нь 8 секунд уншдаг гэж байгаа хүмүүсийн резюмег харлаа. Тэрийг уншихад хамгийн гол нь чиний туршлагууд чинь би ажилд орох жоо ажилтай дүүцэж гинү. Хүмүүс ерөөсөд энийг ерөөсөө огт ойлгодоггүй байхгүй юу? Зарим хүмүүс бүр ерөөсөө хүнд мөнгө төлөөд резюмегийг бичүүлчихдэг. Тэгээд тухайн хүн нь болохоор нэг тийм би энийг ингэсэн гэнгээ дот болгоо бичсэн. Тэр нь ерөөсөө тухайн хүний яг юу хийсэн, ямар мэдрэгчтэй, ямар чадвартай огт гаргаж өгдөггүй байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо жишээлбэл нөгөө career coachтэй тухайн хүнтэй нэгчлэн нэг бүрчлэн ингэдэж ажиллаж байхдаа чи яг юу хийсэн бэ гэдээ тухайн хүнээс асууж штэ. Тэнгүүд чинь за би хаан банкнд одоо ингэдэг ийм менежер хийсэн. За болж байна. Окей. Чи хамгийн гол нь яг өдөр болгон юу хийжсэн бэ гэдээ бүр ингэж сайн асуухгүй бол хүмүүс чинь яг юу хийжсэн мартчихдаг юм байна. Тэгээд одоо жишээлбэл таны тэр Монголд хийжсэн чинь эргүүлээд хөрвүүлээд энэ чиний орхож байгаа ажилтай чинь яаж дүүцэж ийнэ гэдэг дээр аюу тийм сайн ухаж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Хамгийн гол нь яаж дүүцүүлэх вэ? Эхлээд бичгээр. Тэр чинь бичиж үзнэ. Бичснийхаа дараа тухайн одоо нөгөө нэг өөрийнхөө experience-ийг ярина гэдэг чинь нөгөө нэг ярьцлага яаж таах вэ?
Тэгвэл арай илүү тийм наривчилж бичих хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо сэтгүүлч хувьд бол ярилцлага хийдэг гэд орхих биш. За, магадгүй би ярилцлага ихтэй тэгж бэлддэг, team сэдвэр ярьдаг те эсвэл одоо ийм төрлийн асуулт тавьдаг гэдэг юм уу? Илүү тийм наривчилсан байдлаар тавьжээч өөрийгөө илүү харуулах юм байна гэж ойлголоо.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд дээрэс нь тухайн хүний одоо жишээл таны хувьд ингээ ярихад үзэх юм бол та миний хариултыг сонсож байгаад хариултын дээрээс мөн үнслээд аюу гай асуултуудыг ингээ уруулж асууж штэ. Тэрнээс биш та зүгээр нэг тийм надад нэг ийм хэдэн асуулт байгаа. Би энийг асуугаад болно гэхгүй тий. Тэрэнд чинь тодорхой хэмжээний critical thinking явж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь чадвар хүн болгонд байдгүй чадвар байхгүй юу? Тийм болохоор таны comparative advantage чинь юу юм бэ? Тэ хүн болгонд биднэрт байдаг байхгүй хамгийн гол нь тэрийг бид нар өөрсдөө эхлээд ухаж олох хэрэгтэй.
Тэгэхээр өөрийгөө судлах гэдэг тарай
exactly.
хэлжсэн бол хамгийн чухал юм. За ингээд тэгвэл
хамгийн чухал
шатанда хоёлаа бид хоёрын бичсэн CV resume тэнцлээ. За ажлын ярилцлаганд дурагдлаа. Энэ дээр өгөх ямар зөвлөгөө байгаа вэ?
Ер нь бол туршлага маш их хэрэгтэй. Бэлтгэл айгүй хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд би бас нөгөө нэг одоо ингээ хөтөлбөр дээрээ яваасаа бид нар mock interview авдаг байхгүй юу? Яг тэр нөгөө нэг бизнесийн ярилцлагууд яаж авдаг тэрнтэй адилхан. Дээрэс нь би яг л нөгөө нэг ярилцлагад ямар асуултууд тавигддаг тэр асуултуудыг нь тавина. Тэгээ тэр нөгөө хамгийн гол нь одоо ярилцлагаа ингээ record хийчихдэг юм биччихдэг гэсэн видеогоор. Тэнгүүд чинь хүн чинь өөрийнхөө би гараа эсвэл тэ ямар нэгэн байдлаар одоо өөрийнхөө body language чинь ямар байна гэдгийг урд нь огт анзаарч харж байгаагүй хүн чинь өөрийнхөө рекординг харангуйтаа анзаарч хардаг байхгүй юу? Тэнгүүд чинь тэрэн дээрээ тулгуурлаад хүн чинь өөрөө бас өөрөө өөрийгөө арай дээшлэн шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор бэлтгэл маш их сайн хийсэн байх хэрэгтэй.
Тэгвэл
бэлтгэлийг чи хийхэд аюу олон хүнтэй хийж болно шүү дээ. Чи найзтайгаа хийж болно, нөхөртэйгээ хийж болно, тийм ээ. Ганцаараа одоо толинд хараад хийж болно. Би угаасаа public speaking аюу хийдэг байхгүй юу? Юу ажил дээрээч, ажлын гадуурч бэлтгэлтэй ерөөсөө толинд харна. Толинд хараад хүнтэй ярьж байгаа юм шиг ярина. Миний гар хэтэрхий заримдаа ингэдэг агүй хөдөлгөхөд идэг. Гараа би яаж ингэж одоо барьж яах вэ? Тэ ямар одоо ингэдэг posture авах уу гэх мэтчлэн. Дээрэс нь өөрийнхөө сэтгэл зүйг маш сайн бэлдсэн байх хэрэгтэй. Хүмүүс контента бэлдчихэнгүүтээ сэтгэл зүгээ бэлддэг. Тийм болохоор би хүмүүст басалгал заадаг, mindfulness заадаг. Яагаад вэ гэхэлэр бид нар одоо нөгөө нэг өөрийнхөө эмоцо барьж чадахгүй байх юм бол сандарснаасаа болоод хамгийн гоё юмнуудыг хэлж чадахгүй ярьслахын боломжийг алдчихж байгаа асуудлууд аюух гардаг байхгүй юу. Тэгээд ярьсахад ороход чинь өндраа би угаасаа ярьслахыг ингэж үзэх байхгүй. Энэ ерөөсөө storytelling буюу ерөөсөө чи түүх өгүүлж байна гэсэн үг. Тэ чиний нөгөө нэг resume чинь чамайг энд ингэсэн тэр тэгсэн гэдээ бүтэнгийн бичээд өгсөн маа штэ. Ярьсахад орох чинь хамгийн гол нь тэр нөгөө нэг бичигдээгүй юмнуудыг чи яаж ярьж өгөх вэ? Чи яагаад ингэж ажлыг энд хийсэн бэ? Яагаад ийм байгууллага одоо ийм кафед ажиллах шаардлага гарсан юм? Магадгүй чи мөнгөний шаардлагаар кафед ажиллаж байсан байж магадгүй. Тэгээд эргүүлээд ингэ харангуут чинь би кафед ажиллаж байхдаа юу юу сурсан юм бэ гэдгийг үнслэнгүүтээ. Би хүнтэй харьцацсах маань одоо миний хамгийн муу чадвар байсан тий. Тэнгүүдээ би Австралид ирэнгүүт тэг хүнтэй харьцах тийм харилцаагаа дэвшүүлээ гэдэг утгаараа би кафед ажилласан. Яагаад гэвэл кафед ажиллаж байхад чинь өдөр болгон маш олон хүмүүстэй харилцсан. Чи угаасаа ярих шаардлага гарна. Тийм үү? Тийм учраас би энэ ажлыг сонгосон юмаа гэж нөгөө нэг одоо өөрийнхөө хийжсэн ажлаа хамгийн гол нь ямар өнцгөөс нь тайлбарлуулж өөрөө өөрийгөө чадварыг сайн харуулах вэ гэдэг чинь л ерөөсөө бас чадвар байхгүй юу?
За энэ бяцлалтай сэтгэл зүйн талаар хоёлаа дараа чичтэй ярилцъя гэж бодож байна. За одоо бид нэг өөрийгөө илэрхийлэхдээ би сурч явах үедээ ийм одоо ийм чадваруудыг өөртөө авсан гэдэг юм өөрийгөө илэрхийлэх бас нэг чухал зүйлүүд байгаа шүү дээ.
Би
тэгвэл одоо сурж байгаа оюутнууд ажилд орохоор төлөвлөж байгаа бол ямар чадваруудыг өөртөө суулгаж явах хэрэгтэй вэ?
Хамгийн ихний чадвар мэдээж ойлгомжтой техникүү. Техникүү чадвар гэдэг маань яг чи нэг санхугаар сурж байгаа бол чи мэдээ санхугийн техникүү чадвартай байх хэрэгтэй. Тэр чадварыг чи сургуулиараасаа олж болно тийм ээ? Одоо тодорхой хэмжээний assessment хийгээд ч юм уу. Дээрэс нь сургуулиасаа гадна мэрэгжлийн одоо нөгөө нэг internship гэсэн юм байгуулгаар дэмжихүү үйл ажиллагаагаар олж болно. Эсвэл ажиллаар олж болно тийм үү. Хоёрдогт нь чиний ерөөсөө transferable skills. Transferable skills гэдэг чинь ерөөсөө хөөрөх боломжтой тийм чадварууд байхгүй юу? Эстранд ажиллаж исэн хүмүүсийг одоо зохицуулах тийм тодорхой хэмжээний мандалал хийх. Ялангуяа attitude би ер нь бол adaptable байх боломжтой тий ингээд хувирах чадвартай гэдгийг аягуулсан харуулах хэрэгтэй. Тэгээд миний нэг өгдөг зөвлөгөө ерөөсөл бид нар олон улсын оюутан гэдэг чинь бидний хамгийн том чадвар байхгүй юу? Тэднийг ерөөсөө бид огт мартчихдаг. Яагаад вэ гэхэлээр тэрийгэ би яриа гэж хүмүүст угаасаа зөвлөдөг байхгүй юу? Ярьцлага дээр бид нар тэрэн дээр маш их бахархалтай байх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхэлээр би гэр бүлийнхнийгаа бүгдээр ингээд орхиод Австрали тивд гав ганцаараа ирээд англи хэлийг шинээр сураад бусад шин найз нартай болоод хүрээлэлтэй болоод их сургуулийн төгсөөд ажилт олно гэдэг чинь маш том хэмжээний амжилт тахгүй юу? Энийг гаргахын тулд бид нарт маш их хэмжээний одоо emotional resilience гэж яриад байгаа. Сэтгэлзүйн тийм нэг үнийг хүч чадах хэрэгтэй. Аа дээрэс нь self motivation. Бид нар өөрөө өөрсдөө бас нэг үнийг аюу тийм мотивацтай болгочтой тий. Би хэрвээ залахгүй байсан бол Монгол улсаасаа явахгүй байх юм шүү. Тийм үү? Тийм болохоор би гадаад улсын оюутан гэдэг чинь надад энэ чадварууд угаасаа байна гэсэн үг ээ гэдгийгэ бид нар ярьцлага дээр аюусан хэлж ойлгуулах хэрэгтэй зүгээр.
Ваа, наа чинь стайлгүй чухал зөвлөгөө шүү. Яг тэгвэл
тэлгүй яах вэ?
Австрал хүмүүстэй өрсөлдөхөөрөө тэд нарт давуу тал байгаа юм шиг хараад байдаг. Харин эсэргээрээ надад давуу тал байгаа гэдгээ дотлох хэрэгтэй юм байна зүг үү?
Exactly. Хамгийн гол нь тэрийг аюугаа гоёор хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ялангуяа чи дээрэс нь нөгөө нэг одоо read the room гэж ярьдаг шүү дээ. Хүмүүсийг ингээд ярьслууд чамаас авч байгаа хүмүүсийг ингээд хараад анзаараад бас үзэх хэрэгтэй. Ер нь Австралийн их их том байгууллагуудад одоо аюу олон гадаадын иргэд одоо Австрал болчихсон эсвэл бид нар шиг тийм ээ. Австрал нэгэн олон жил ажиллаж байгаа хүмүүс манлайлал хийгээд явж байгаа. Тухайн хүнийг чи харангуйда за би энэ би олон улсын оюутан шүү гэдгийгэ энэ хүнд хэлэх юм бол энэ хүн намайг аюу ойлгож магадгүй. Яагаад вэ гэхэлэр энэ хүн бас тэр замыг тудад ирсэн байгаа. Яа? Тийм болохоор энэ чинь аягүй чухал ахгүй. Би энэ хүмүүстэй аягүй сайн хилдэг. Энийг бол өрс хүмүүс багш бас ерөөсө бодож тунгааж үзэж байгаагүй юм шиг санагддгийн. Тэгээд энэ ерөөсөө л хамгийн ихний юм. Чи яагаад ингэж асуудаг байхгүй угаасаа надад бид нар угаасаа амар олон хүмүүс энэ албан тушаалд өрсөлдөж байгаа. Why you? Би чамайг яагаад ажилд авах хэстэн бэ, тэ? Энэ асуултанд дэр би яаж хариулах вэ? Тэ? Тэнгүүд чи хүмүүс яагаад гэвэл би ийм мэрэгжил сурсан, тэ? Би ийм дипломатай. Бүх хүмүүс чинь бүх ажилд орох гэж байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ дипломтой, магистр хамгаалсан, доктор хамгаалсан хүмүүс байгаа штэ. Чи энэ хүмүүсээс яаж өөр байж чадчих вэ? How can you distinguish yourself, right? Yeah.
За одоо хоёлаа нөгөө оюутан дээр буцаад очие. Тэр оюутан сурж явах үедээ хичээлд анхаарсан дээр үү эсвэл илүү их чадвар өөртөө хуримтлуулахад анхаарсан дээр үү?
За энийг бол өөртөө баланслна. Чи хичээлдээ анхаарахгүй байж юусе болохгүй. Хүмүүс нөгөө нэг ажил ялангуяа цагийн ажил хийж мөнгө олно. Яг амьдралын шаардлага бидэнд байна те. Гэхдээ чи хамгийн гол нь өөрийнхөө мөрөөдлийг бүр айгүй томоор бичээд ханан дээр ингэж наачих хэрэгтэй байхгүй. Би яагаад Австрал ирсэн юм бэ? Тэ? Австрал ирнэ гэдэг чинь биднэрт амьдралд маань хийж байгаа магадгүй хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Чи энэ хөрөнгө оруулалтыг цагийн ажил хийх гэж ирсэн юм уу? Эсвэл мэрэгчлэр ажиллах гэж ирсэн юм уу гэдгийг өдрө болгон өөртөө сануулж авах хэрэгтэй байхгүй яагаад гэвэл бид нар мартчихдаг амирх завгүйгээс болоод. Тийм болохоор бид нар сургууль дээр яг хичээл дээр аягуулсан анхаарах хэрэгтэй. Би түрүү хэлгээ мартчихж би багш нартайгаа аягуулсан харилцаатай байсан. Манай санхүүгийн энтер заажсэн багш нар маань байгууллагуудтай холбож өгчсэн байхгүй юу? Яагаад гэвэл би тухайн хүмүүсийн хичээлд нь аягуул сонирхолтой байсан. А дээрэс нь аягуул хүндлэлтэй гэсээ гадна тухайн хүмүүстэй одоо хичээлээс гадна би тодорхой хэмжээний харилцаа одоо найз нөхдийн юм ч юм уу тийм ментор маягийн юм харилцаа тухайн хүмүүстэй айгүй хөвсөгдөг гэсэн байхгүй яагаад гэвэл их сургуулийн профессорууд маш их connected болчихсон байдаг индастритэйгаа одоо нүг салбаруудтайгаа тэр хүмүүс маш олон хүмүүсийг таньна тэр хүмүүсийн таньж байгаа хүмүүс нь маш их хэмжээний ажлын зар гаргаж байгаа. So I don't know if you know that but нүг ажлын зарын 85% нь зарлагддггүй зарлагдахгүй байжгаад хүмүүсээ авчдаг. Тэр нь ерөөсөө л networking. Тийм болохоор сургуульда хичээлийн чадварт маш их хэмжээгээр анхаарах хэрэгтэй. Аа, дээрэс нь ажлын гадуурх extracurricular activity гэж яриад байдаг. Тийм ээ, сургуульд болж байгаа үйл ажиллагаатай маш сайн оролцжээ гэж бас зөвлөмөр өгдөг. Тэндээс чи өөрийн өөрийгөө олдог байхгүй юу? Өөрийгөө олно. Дээрэс нь чи өөрийнхөө аюу тийм гоё чадруудыг одоо нөгөө soft skill, transferable skill-үүд чинь яг тэр нөгөө нэг сургуульд ингэ буцалж байгаа үйл ажиллагаанд орж яхад чи сурдаг байхгүй юу? Магадгүй чи хүмүүстэй харилцахаас айдаг байж магадгүй. За чи тэгэнгүүт за би нэг л оюутантай ярьчи. Тэгэхэл юм бол миний ерөөсөө л өнөөдрийн зорилго маань бэлтлээ гэсэн үг нэ. Нэг оюутныг хараад тухайн үедээ ярьлаа. Магадгүй чи бүр аягүй сайн найзтай болчихлоо. Тэр чинь ингээл чи нөгөө нэг өөрийнхөө одоо comfort zone буюу тий одоо хайрцаглагдсан байдлаас ингээд өөрөө өөрийгөө гаргаж ийна гэсэн үг. Тийм болохоор баланслах хэрэгтэй гэж би боддгийн ундраа.
За баярлалаа Туя. Австрал мэрэгчлэр ажиллахыг хүсэж байгаа хүмүүст хэрэгтэй олон зөвлөгөө багтаа чадлаа гэж бодож байна. Харин хоёлаа энэ удаагийн ярилцлага өндрлээ. Дараагийн дугаартай би чамтай Австралд мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүст өгөх зөвлөгөөг хүргэмээр санагдаж байна. Маш олон хүмүүс мэрэгчлэр өндөр түвшинд, дунд түвшинд ажиллаж байгаа. Тэд нар карьерээ өсгөх юм тулд юу хийх ёстой вэ? Дараагийн дугаар уулзтлаа. Түр баяртай. Баярлалаа Туя.
За баярлалаа өндрөө.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
учирлаар анзаараагүй чамайг айхаад тархад ялта минийм сэглэл чин татсан санаандгүй үнс сайглахгүй хөрхөн түр сайн үчийн минь одоо өөрийгөө би зүх хайрын сэтгэл алдахаа хариу хүсэж чамаас асууй хайртай юм надад хариух чин хүлэн сүүн хайртай юм надад хариух чин хүсэн хайртай юм надад санахусан санах мэдрэм сайхан чиний сэтгэл зэрмээр байна хайртай юм надад болгон чамайг ярихыг би хүлэн намайг ойлгосой гэж би хүснэ миний хэлэх үгс түүний бүхэн төгс маалгүй чамайг ойлгоогүй мэдэхгүй олон зүйс итгэр минь чамд алдраагүй эргээд чамаа санаасуй хайртай юм надад хариух чинь хүлэн сүүн хайртай юм надад хариух чинь хүснэ Санхусан санах мэдрэм сайхан чиний сэтгэл зэрмээр байна хайртай юм надад
Чин над руу харамшээч надад өгсөн тэрэл мэдрэмж Сэтгэлийн үт алхахыг гацсан чийлнэж Гарнаас минь зөөлхөн ацгаач хүс хөлбөр чангаар ацгаач Үр тайжууд байж харагдаач Тимэн би чамд хайртай байж магадгүй Угаасаа бусдын би нэг их тоохгүй Ганцхан чи сэтгэл минь нэг их гомдоохгүй гэдгийг би хоёр нүднээс ч харж байна болох уу?
Хайртай юм надад.
Эй, хайртай байж магадгүй.
Хариух чин хүлэн сүүн. Хайртай юм надад.
Хайртай байж магадгүй.
Хайрыг чин хүсэн. Хайртай юм надад. Санахдсан санах мэдрэм сайхан чиний сэтгэл зэрмээр байна. Хайртай юм надад.
Плей дарж долгионоо таарвал 60 өөр хэл дээрх мэдээ сэтгэлд нийцсэн хөгжим сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой. sbs.com.au ташуу зураас Монголиан таны онлайн өргөө байхулна. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хууль бус мөнгө дамжуулагч болгох заллан гадаад оюутнуудыг онилж байна. Гэрээсээ хийж болох том өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх гэх мэт сурталчилгаа ихтгэл үнэмшил төрүүлэх зараас болгоомжтой байхыг сануулж байна. Олон хүн Money Mouse буюу хууль бус мөнгө дамжуулагч болох хүмүүсийг хайж байдаг. Австрали холбооны цагдаа болон санхүүгийн байгууллагуудын мэдээлснээр гэмт хэргийн бүлэглэлүүд оюутнуудыг энэ ажилдаа ашиглахыг ихээхэн оролдох болжээ.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Захимд гэмт хэрэг өнгө төрхөө өөрчилж улам нарийн болсоор байна. Энд зөвхөн австралийн иргэд төдийгүй шинээр ирж байгаа гадны оюутнуудын хувьд болгоомжтой байх зүйл улам бүхэр нэмэгцээр байна.
Organized crime groups are increasingly targeting international students.
Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлгүүд олон улсын оюутнуудыг онилж байгаа нь олон шалтгаантай. Тэд Австралд нүүж ирээд гэр бүлийн дэмжлэг түшиг тулах хөнгүй байдаг. Австралд эрүүгийн хуйлууд ямар байдгийг мэдэхгүй, за нөгөө талаар мөнгө угаах гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомжийг мэдэхгүйгээсээ тэдний байгуулт юм.
Энэ бол Австралийн холбооны цагдаагийн газрын ажилтан Тим Стейтоны яриа юм. Амжиргааны зардал улам бүр нэмэгдэж, оюутнууд ийм шийдвэр гаргах эрсдлийг нэмсээр байна хэмээн тэр нэмж ярьлаа.
And the cost of living is high, so people are looking for
амжиргааны өртөг өндөр. Хүмүүс хурдан мөнгө олох арга хайж байгаа энэ үед гемт хэргийн синдикатууд үүнийг санал болгодгоо. Тэд гадаад оюутнуудад 1500-аас 2000 долларыг санал болгож банкны дансыг нь ашигладаг. Гэтэл оюутнууд үүний ард ямар үр дагавар нуугдаж байгааг нь мэддэггүй. Санхүүгийн байгууллагуудын хувьд энэ нь тэдний үйлчлүүлэгчд рүү залгах шаардлагатай болгож байна. За NAB буюу National Australia Bank-ийн группийн мөрдөн байцаах залилах гемт хэргийн асуудал хариуцсан захирал Крис Шихан хэлэхдээ хууль бусаар мөнгө дамжуулагчид бол бүх салбарын асуудал юм хэмээн ярьсан байна.
At an industry level, we would be talking about
салбарын түвшинд бид 1000-1000 дамжуулагчийн дансыг илрүүлж хааж, шалгаж, банкнаас гаргах тухай ярилцаж байна. ANC-ийн мөрдөн байцаалтын багийн ажилтан Марк Брум өнгөрсөн оны сүүлээс хойш олон мянган дамжуулагчийн данс байгааг тогтоосон хэмээн ярьлаа.
First 3 months we actually identified
бид эхний 3 сарда гэхэд 3200 орчим дансыг илрүүллээ. Эдгээрийг зөвхөн мөнгө дамжуулах зорилгоор үүсгэсэн гэж бид үзэж байна. Мөнгө дамжуулах нь зохион байгуулалтаа гэмтрхийн бүлэглэлүүдийн нэг удаагийн урьдчилсан төлбөр өгч хариуд нь данс руу нэвтрдэг. Тэгэд энэ дансыг бусад данс руу мөнгө шилжүүлэх хүлэн авахд ашигладаг. Энэ үйлдэлээ олон дахин давтан хэрэгэлдэг гэж цагдаагийн газрын ажилтан Стейт нь ярьсан юм.
So each and every time the money moves
мөнгө шилжүүлэх ажиллагаа хийгдэх бүрт манай гадаад дотоодын түншүүдэд болон бидэнд улам бүр хэцүү болж байна. Анхны их ус өсөл эцсийн хүрэх газар нь хаана байгаагаас үл хамааран мөрдлөг хийхэд амаргүй болгодог юм. Олон улсын оюутнууд Австралийн эрүүгийн хуулиудын мэдлэг тааруу байна гэсэн болгоомжлолын үүднээс Австралийн 39 ихтэй сургууль дээр 7 хэл дээр мэдлэг олгох хайныг холбооны цагдаагийн газраас энэ 7 хоногт эхлүүлжээ. Тим Стейтон ингэж ярьлаа.
Money laundering is a serious offense. It's a serious money laundering offense.
Мөнгөийг хууль бусаар дамжуулах нь ноцтой гэмт хэрэг бөгөөд энэ нь мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж үзэгддэг. Хэргийн хүнд байдлаас хамааран 12 сараас бүх насаар нь хорих хүртэлх ялаар шийтгэх боломжтой. Та Австралид суралцах тухай биш, Австралид амьдарч болох хэсэг талаарх асуудал хөндөвдөх эрсдэл энд
бий.
Кристис Шихан хэлэхдээ хууль бус мөнгө дамжуулах ажиллагаанд зарим нь санаатаагаар оролцдог гэлээ.
We see a pattern whereby
гадаад оюутнууд Австралид сургуулаа төгсөөд банкны дансаа зарах юм уу, банкны дансаа гэмтрхийн зорилгоор ашигладаг бусад хүмүүст шилжүүлдэг нэг завгар байгааг бид илрүүлсэн. Харин зарим хүмүүс юу хийж байгааг мэдэхгүйгээр энэ ажиллагаанд оролцсон байдаг. Гэсэн ч үнийг гэмтрэг гэж үзнэ хэмээн Марк Брум ярьсан юм.
A lot of them are students.
Бид тэр хүмүүс рүү залгаж үйл ажиллагааг зогсоож байгааг нь хэлэх хүртэл ихэнх нь гемт хэрэгтэй холбогдсон гэдгээч ойлгоогүй
явдаг.
Хохрогчдод TikTok, Snapchat, WhatsApp зэрэг платформ дээр онлайнаар эсвэл нүүр тулан уулзаж олзлогддог. Дисмай Смит бол Суанберн технологийн их сургуулийн олон улсын оюутны зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлдэг ажил хийдэг юм а.
They worry about the impost on their family.
Тэд гэр бүлдээ санхүүгийн дарамт учруулж байгаадаа санаа нь зовж, хүмүүсийн таалалд нийцгэх хичээдэг. Тэгээд ийм төвөгтэй биш сонсогддог хурдан мөнгө олох арга зальд автдаг юм а. Энэ нь тэднийг хэрэгт өртөмтгий болгож, илүү эрсдэлт оруулдаг.
Less complicated, a quick or a big payoff.
Зарим банкуд мөнгө дамжуулагчийн дансыг тодорхойлох шин системийг нэвтрүүлсэн байна. Тэд мөн хууль бусаар мөнгө дамжуулалтыг Австрал даяар өсөн нэмэгдэж байгаа асуудал юм хэмээн хүлэн зөвшөөрч байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа аль бие усны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page уудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мэгмар гарагт эргээд уулзлаа. Түр баяртай.
Замын дондор гарсан Зөвдөн сайд эх нүрэн мэн шивнэн Өдөр шүний өнгөн
Thank you. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.